Sveinsson.
Hæstvirtur forseti, ég held að sé mjög mikilvægt að það liggi fyrir hvað ríkið áætlar að þáttur þess í borgarlínunni sé mikill. Erum við að tala 10 milljarða eða 100 milljarða? Það gengur ekki mínum viti að fara út í slíkt verkefni upp á opin tjekka. Í rauninni segja bara að við ætlum að endurskoða í áætlunum í framtíðarinnar hvað þáttur okkar verður. Það mjög mikilvægt að svo áætlun sem liggur til grundvallar þessari borgarlínu að hún sé algjörlega skýr ef að ríkið á að gangast einhverjar skuldbindingar út af þessu framkvæmdum, þessu miklu framkvæmdum sem eru vitalega umdeildar eins og aðeinslegt og vandséð rauninni að borgi sig þegar upp í staðið, reynslan annars staðar frá sýnir okkur það. En ég mjög hissa því að við ætlum að fara að klára núna þessar áætlanir og þessar samþykktir sem hér liggja fyrir að þurfa að gera eða allar vilji til að gera með þetta í óvissu. Hvað þessi gríðarlega stóra framkvæmd á að kosta? Því að ég ímyndi mér allan þannig að þegar menn eru að fara af stað, búnir að leggja fyrsta kílómetran eða hvað þetta heitir af þessu öllu saman, að þá munir menn sig að það ekki hætta við þetta, ekki hætta snúa við. Alveg saman þá kostnaður 200 milljarðar.
Þá svarar síðar sinni háttvirtur 9. þingmaður Suðurkjördæmis Vilhjálmur Árnason.